Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново. Днес ще опитаме президентска закуска. Казах ви преди малко, защото е и първият работен ден на Росен Плевнелиев като президент и сме любопитни за това какво ще закусва. Но по традиция ще започнем деня си с Дарик кафе. Сервира ни го Мишо Дюзев и тази сутрин. Добро утро, Мишо.
Добро утро, Ади. Добро утро на теб, на нашите слушатели, на нашите зрители. Ами започваме нова седмица, започваме хладничко така с времето, минусови температури. Синоптиците ни обещават, че нова снежна покривка от сряда нататък.
Тъй, ще ни изненада.
Че, да, надяваме се да ни изненада повече. Времето е да сме свикнали. Ами добре, да започваме с прегледа на печата. Аз ти предлагам да бъдеш първа ти.
Добре, изненадаме малко, трябва да намеря страницата, която съм си отбелязала. Тя е от вестник Труд, намерих я. Имам навика да ги подгъвам предварително, за да мога по-лесно да намирам статиите. Ох, тежка тема избрах, но тя ще присъства и в по-късно в предаването. Става дума за кризата. Нали, знаеш, свикнали сме да се стряскаме от рано и зори до късна вечер с това. Колко е тежко положението, и аз избрах една статия на Георги Стоев от вестник Труд, която поне е озаглавена оптимистично. Кризата е полезна и ражда оптимизъм, казва той и по-нататък разсъждава. Въпреки общественото напрежение в Европа, все пак може да прогнозираме, казва, свиване на публичните разходи. В добрия сценарий това може да означава свиване на икономиката за кратко и после бързо възстановяване. В лошия сценарий, винаги има и лош сценарий, това ще става бавно, нерешително, съчетано с изнервени пазари и вероятно много по-бърза инфлация. За предпочитане е първия сценарий, но за сега няма основание да смятаме, че той е по-вероятен. Оказва се също тази статистика, която е събрана в рамките на тази статия, че над 1 милион българи на възраст между 25 и 65 години изобщо не участват на пазара на труда у нас. Българските износители може да преживеят няколко три месечи на свиване на поръчките от Запад, но в по-дълга перспектива ще трябва да отчитат отново ръст. Очевидно тук има оптимизъм. Към момента оставаме спокойни за българската финансова система, показателите на банките са стабилни и не очакваме сътресения, включително внесени отвън по линия на закъсали банки в Западна Европа. На това му се казва оптимизъм в някаква степен.
Да. Добре, да кажем на нашите слушатели и зрители, все пак, че вестниците са пълни с фоторепортажи и разкази за приемането и предаването на властта в президентството. А от неделя церемония, която пряко показа и Българската национална телевизия. И аз гледах в неделя, за да видя какво точно ще се случи за първи път така, как да кажа, толкова сериозна, интересна и... интересна, да кажем, интересна церемония по предаването на властта. 24 часа избира интересна снимка от първата си страница, а именно как президента Георги Първанов и съпругата му Зорка влизат в блока си в Красна поляна. И президент Първанов поздравил едно кученце на входа. А, разбира се, на другата снимка е президентът пък Росен Плевнелиев, който добре освоил жеста, с който колегите миналата седмица още го оприличиха на Барак Обама, тази вдигната разпарена ръка. Водещата тема, иначе за 24 часа, е за опасна радиация в училищата и градините. Мерят обаче за такава опасна радиация. Концентрация имало на радон в сгради в район Кремиковци. Четем сега малко по-подробно. Половината от училищата и детските градини в район Кремиковци са показали концентрации на радон във въздуха над препоръчителното. Стойностите са от краткосрочно изследване и за да се каже дали има повишен риск, се прави повторно дългосрочно изследване, измерване. Радиоактивния газ е сред факторите за рак на белия дроб. При по-високи концентрации реконструкции отстраняват опасностите. На страница 2 и 3 е разработена тази тема. А аз също съм си подгънал тук на страница 18 да ви разкажа на зрителите и на слушателите за нашата кампания «Най-добър град за живеене в България» на Дарик Радио и колегите от 24 часа. След седмица става ясно кой ще е град номер 1. Така, на церемония в столичния хотел Шератон президентът Росен Плевнелиев ще връчи голямата награда. Това е традиция от последните години. Поканени са много кметове. Поканен е и министър Лиляна Павлова, разбира се. Петото издание на «Най-добрия град за живеене в България» започна в началото на декември. По 28 критерия оценяваме градовете. Сред новите критерии са преброяване на бездомните кучета, живородени по градове, средна продължителност на живота и така нататък. Само да припомня как вървеше класирането през годините. През 2008 година градът беше на Заварна, 2009 София, 2010 Бургас. Сега очакваме да видим и читателската класация, разбира се, в това така читателите на Дарик Нюс и на сайта на 24 часа, кой град ще класират според тях като най-добър за живеене, според нашите критерии ще стане ясно след седмица.
Знаеш ли, Мишо, винаги съм се питала дали след като излязат резултатите от тази класация, следващите месеци този град започват да прииждат нови хора, които са разбрали за това, че там се живее по-лесно, по-лесно могат да си намерят работа или няма такава зависимост.
Ако трябва да вярваме на кмета на Бургас, това е така. Победата в класацията най-добър град за живеене е донесла само позитиви на крайморския ни град, красив Бургас.
Еми, значи още една причина да се стараят кметовете и градовете въобще да влязат в тази класация и да са на предните места. Да. Оттам нататък все по-добре ще става, както се казва. А какво ще се случва с Първанов? На тази тема разсъждават много от вестниците. Аз държа вестник Земя в ръце. Има голяма статия. Първанов пред варианти е озаглавена тя. Един от тях ще бъде ли избран за председател на партията. Той сам заявява, че никога не се е кандидатирал за пост, но че постът председател на БСП е избираем и че за него могат да бъдат предложени или да кандидатстват един, двама, дори трима души. Въпросът за новото ръководство е точка от дневния ред на бъдещия конгрес, ни напомня той. Първанов не предвижда личности конфликти на конгреса, той не персонифицира политическия дебат в партията. Според него трябва да сме благоразумни и възможно да има разделение. Един да е силен на международното поле, а друг вътре в страната. Това може да се приеме и като предложение за политическо споразумение. Той уверява, още веднъж пише вестника, че не се бори за пост. Сблъсъкът ми с Борисов предстои. Амбицията ми е България да има по-добър, по-компетентен и отворен премиер, казва още бившия държавен глава. И една разлика, която изтъква той между себе си и Сергей Станишев, е тази, че не отрича, че си пие кафето с него, за разлика от Станишев, още повече, че Бойко Борисов още от сега се е прицелил в бъдещите президентски избори. БСП е пред конгрес и злободневните въпроси не са лични, персонални, а преди всичко въпроси на нейната лява ориентация. Там е и изворът на бъдещите успехи. Нова лява социална политика, казва бившия вече президент.
Добре. Вестник сега е с много интересна информация от първата си страница за това, че Министерството на образованието ще промени 37 гимназиални учебника, най-вече заради Европейския съюз и демографията. Така, промени ще претърпят 20 учебника по история и 17 по география от 9 до 12 клас и 40 учебника общо по история и география за гимназията. Сега ще прочета какви грешки до сега трябва да бъдат поправени. Например, в учебниците за 5 и 6 клас Министерството е променило съдържанието. Защо? Например, по история петокласниците са учили, че съпругата на севастократорка Лояна е била Елена, а не Десислава. Друга грешка била, че иконите се рисуват само върху дърво, макар че това не е единствения материал, върху който се изобразява образът на светец или Бог. Житието пък било обяснено като животопис, биография, и така всяка биография можела да се приеме за житие, а то описва живота на светците от средновековието. Интересно съждение отпаднало от учебника по човек и природа за 5 клас. Съждението хлор убива бактериите, причиняващи различни заболявания, се използва в обеззразяване на водопроводната вода. И на страница 2. Текстът е променен на питейната вода или с водата за битови нужди. Най-интересна е тук последния пример от учебника за шестокласниците по домашна техника и економика. В темата българска кухня авторите били записали: в началото на 20 век се появяват доматите. След разговор с един от авторите на учебника се установил, че той има тази информация от неговите баба и дядо и я записал в учебника, тъй като не открил друга официална информация по въпроса. Ето така се съставят учебниците в България, очевидно.
Много важна тема, между другото, е как се съставят учебниците в България. И специално за учебниците по история ще стане дума след секунди в нашия разговор, който предстои, защото той е свързан с българското да за Македония и с отношенията между България и Македония. Благодаря ти, Мишо. Очаквам да се видим отново утре.
Благодаря, лекар. Работа.